tas ir nu, pašu velobraucēju drošībai, jo esam runājuši arī valsts policijas pārstāvjiem, ja velospēks ir reģistrēts, tad tā ir papildus kā drošība pret ļaunprāšiem, tādi, kuri vēlas zakt, un arī, ja gadījumā velospēks ir reģistrēts un ir bijis zādības fakts, tad policijas darbinieki daudz vieglāk atrast gan šo te velospēdu, un arī gadījumā, ja ir atrasti kādu velospēdu, tad viņi var atrast īpašnieku. Tā kā es domāju, galvenais iegums no šīs velospēdu reģistrācijas ir pašiem velospēdu īpašniekiem. Jāzina velospēdu rāmja numurs un arī ieteicams ievietot fotogrāfiju, jo nu, tas tiešām ir pašai drošībai un identifikācija ir ļoti labi, ka reģistrā ir arī šīs fotogrāfijas.